آیات مبارکنا یو بل دلیل عقلی اللہ رب العزت بیانائی او دا دلیل لے دپار دیس بات دباس بعد الموت چی دے مرگ نفس با اللہ رب العزت دوبارہ دا مڑی جوندی کئی لک پرون تیر شل آیات پنزم کی یا ایوہ الناس ان وعد اللہ حق اے خلقو وعدد اللہ حق دا چی قیامت برازی مڑی بجوندی کی حساب دا حق دے دیدے کی راغی دا پاری و دلیل عقلی اللہ رب العزت بیانائی فرمائی واللہ الذی اللہ غزات تے ارسل الریاح چرالیگی ہواگانے فتسیر صحابن نپور تکی دا ہواگان صحابن وریز لرا ہواگان پزری اللہ رب العزت وریز راپور تکی فسقناہو نبوز منگا بوز منگا دا وریز الہ بلد میتن آغا کلی مرتا وچ کلی وی قہت وی فأحینا به الارض نجوندیکم ددغ باران پزریز مکلرا بعد موتها پس دو چوالی ددیز مکنا نکم ذات چی ددم رز مکی پجوندی کولو قادر دے اغد زرغنی قابل نوا وی کذالک النشور دارنگی بوی پورت کی دل دمرو د قبر لنا دا یو دلیل اللہ رب العزت پدی آیات مبارکہ کی ذکر کو او دا دلیل گرد قرآن و سنت تمام خبری د سلیم العقل او د صحیح فطرت والا انسان دا عقل سر مناسب دی دا بعض انسان دا عقل چی دا شریعت خبری نتسلیمی نو دا دا غد ناقص عقل علاموی دا اللہ و دا اللہ دا رسول خبری دا سی دی چی دا دا صحیح عقل سر مطابق دی کبائی سڑے ہوئی چی زمان دا عقل سر خویر دا خبر مناسب ندا نو دا دا غپ عقل کی نقصان ہوئی دی آیات مبارکہ کی رب العالمین فرمائی اللہ غزات تے ارسل الریاح چرالی گی ہوا گانے ور ریاح جمع ذکر کا دا مسئلہ در تمخ کی تیر ہوا چی قرآن شریف کے دا یو قائد کلیہ خون دا خو قانون اکثری دا سے دے چی کل ریاح جمع ذکر شی نو دین مراد دا خیر او دا رحمت ہوا گانی وی او چی کل مفرد ذکر شی نو دین مراد دا عذاب اغا ہوا وی لکا سور احزاب کی در لطیر شو چکلا غڈلی راغلی وی او دا مدینی منوری محاصرے کڑی وا نو اللہ رب العزتو فرمائل ہوا مو پیرولی گلا حال تیگور ریح مفرد ذکر کڑے لکا سور احزاب کی در لطیر شل ابتدا دا سور احزاب کی اللہ رب العزت ذکر داغیو کو وی فرمائل چما پی اللہ رب العزت وی حوارو لے گلا آیات نہم کی ویلیو فارسلنا علیہم ریحا ما پی ہواو سیلے رو لے گلا ورد ریح دے دے کے مفرد دے دینا مراد دا عذاب اغا ہوا دا چی غڑلی ٹھولی تسنس کی دا عادیان مبارک راغلی از ارسلنا علیہم الریح العقیب ویغا بی خیرہ و بی برکتہ ہوامو پی رو لے گلا دا عام یعنی غالبی او اکثری قاعده دا سیدا چی ریاح جمع وی نو مراد بتی در رحمت ہوا گانی وی او چی مفرد وی نو داغی نو دا عذاب ہوا گانی وی او کل دا سیم وی قاعده کلیه نو دا بلکہ قاعده اکثریه دا کل ریح مفرد وی و مراد تینا ہوا دا رحمت وی لکد سلیمان علیہ السلام بارکی وی ولی سلیمان الریح ما سلیمان علیہ السلام تا ہوا تابع کڑی وا اور دغه دې کی ریح مفرد دے عمرات تے رحمت ہوا دارنگی سورہ یوسف کی در تر روان دی چکل اللہ دخل نبی یعقوب علیہ السلام امتحان ختمو لغختل او د مصر نہ قمیص را روان شو نو حضرت یعقوب علیہ السلام وئی انی لا اجد ریح یوسف کور والا بچون وسو کڑ وسو تو وئی نن پما د یوسف علیہ السلام بوئی لگی دغلے کی مریح مفرد دے عمرات تے در رحمت ہوا دا واللہ الذی اللہ غزات تے ارسل الریاح چرالی گی ہوا گانے دادا حدیث مقصدم نے چکل بہ ہوا راوال و تد اللہ حبیب بو فرمائل اللہ ریاح اگرزے و ریح مگرزے زکا چی جمشی ندید در رحمت ہوا گانے مرادوی اللہ غزات تے چرالی گی ہوا گانے فتسیر صحابن نپورت کوی وریز لرا ور وریز نوی دا ہوا پا ذریع اللہ وریز پیدا کی او بیا پا آغی کی سمرا زرگونا مانا اوب پرتی او یو علاقہ گورا کی یو پٹے سڑے پا لاسو یا پا نور و اسباب و دا آغی دا اوب کول انتظام کی سمرا تکلیف دے لیکن روغی روغی علاقی اللہ پا یو ساعت آغی کی خروب کی او آبادی کی فسقناہو نوشڑو منگ دا وریز الہ بلد میتن آغا کلی مرتا چکم فیصلہ دا اللہ پا تقدیر کی کڑی چی فلانی کلی تا دا وریز دلارشی نو اللہ دا حکم مطابق اللہ وی فسقناہو الہ بلد میتن وی شڑو منگا بوزو منگ دا وریز آغا کلی مرتا فا احینا به الاردوا نجوندی کمون پا دی سرزمک بعد موت ها پس دوچ والد دینا کذالک النشور وی دارنگی وی دا قبرنو نا دا مرو راپور تکی در دا یو دا سی دلیل عقلی دے چی دا دہریو تم وی او دا هر حاغ کست وی چی اغد دوبارہ جوندن نا انکار کئی او دا غی دا پارا ناقص اقل دلائل زان تا گوری اللہ وی گورا وریز نوا دا چاپی دا کا دا دی کی داو بچاوا چولی آغا کلے مرو اس قسم زرغنے نشو کولے لباران پا ذریع اللہ دا دمر علاقہ جوندی کا نو دا غزات پا دیبان قادر دے چی مڑی بم جوندی کی کزا لیکن نشور حدیث کی علماء آغا حدیث ہم ذکر کرے چی او صحابی نبی علیہ السلام نتپوس کرے ہو ویاد اللہ رسول نامڑی با اللہ سنگ جوندی کئی وما آیت ذالک فی خلقی او دی نخا او دلیل پا دی مخلوقاتو کسر دا اللہ حبیب ورتوی تپا یودا سی علاقہ و سہرا تیر شوی کنا چی غیبان قہت وی ورس وچ شوی دی او بیا سور جی پس چی رازی علاقہ تو لشنا نو دغا اوچ علاقہ چاشنکا دغا بوٹی چارا زرغن کل نو کم ذات کا پا دی قادر دے نو کل چی موسم راشی دمرو جون جون دی کولو نو اللہ رب العزت مڑی مجون دی اللہ وی کذالک النشور دارنگی بوی راپور تکی دل دی مڑو دی قبرنو نا من کان یرید العزتا ارا غسوک چی را دلری دی عزت چی دیری پا دنیا و خیرت کی با عزت شی فللہ العزت جمیعا نو خاص اللہ لر عزت تول لے دے عزت خاوند و مالک اللہ دے نو دابد رب العالمین ندے عزت غواری و پسب غواری دا اللہ و دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتا بیدار ایوانے من کان یرید العزتا ہر غسوک چیرا دلری دا عزت چیرا زدی دنیا و خیرت کی عزت منشم نفل اللہ العزت جمیعا خاص اللہ لرا عزت تے ٹولو نو دا عزت دے رب العالمین ندے دے طلبو کی اصل و جداوہ مشرکانو با عزت دا خپلو معبودانے او دا بوتانو دا آلہ باطلو نغختو نو رب العالمین فرمائی چھنا عزت دا بوتانو دا غیر اللہ پلاس کے ندے چھتا شرک کے اغیت سجدی کے اوے چھ پدی بزی عزت من جوڑے گا یا منافقانو با عزت دا پخوانا طریقہ دا اغا خلق چی پا جبا کلمه وی او پا زلکی نشتا چی دی تا منافقان وی نو دی میشه عزت پا دی که لطای چی دا کافر سر دوستیو کی نو قرآن پاک وی نا عزت پا دی که نشتا من کان یرید العزت فلللہ العزت جمیعا که سڑی دا غواری چیزی دی دنیا و خیرت کی عزت منشم نو دی عزت خاوند و مالک اللہ دے او دا غا عزت اللہ د خپل حبیب او د قران او سنت په تابعداري کیخه لکه ګورې آیاتونه سوره مریم وګورې مشرکان وبا په شرک کی عزت لټولو شپارسم پارا کی سوره مریم راضی او د سوره مریم اخر وګورې مشرکان وبا عزت دا د خپل معبودان باطلو نه غختو آیات مبارک وګورې یو اتیایم فرمائی واتخذوا من دون اللہ آلہة لیکونوا لہم عزا واتخذوا نیولی دی دی مشرکانو من دون اللہ ما سوا دا اللہنا آلہة نور خدایانو معبودانو مددگاران دا صد پار دیتا آلہ وید دید سوجن عبادت کئی لیکونو لهم عزا دید پار چیشی دا خدایان ددوی دید پار سبب دا عزت دا دا مشرکانو یو عقیدہ و نظریہ و شرکی سبب دا عزت گرزو لیو اللہ ویک اللہ دارنگ ندا سیکفرون بعبادتهم زرد چینکار بو کی دا خدایان دنی مشرکانو دے عبادت دے مشرکانونا ویکونونا علیہم زویدا اوشی بدا دوی دا پارا سبب دا زلت دا عزن زد بجورشی نو دی زد زد سد زلت یو مانا دا آیات داو نو یو دا آیات دی بارک نازل شو چی گورا پا شرک و کفر دا غیر اللہ پا عبادت کی عزت نشتا دو امدانی چی منافقانو سم دا ترتیب دے پا جب باز خلق کلمہ وی لیکن منافق وی آغا وی عزت پا دے کے دے چیز دا کافر یہود و نسوارا و سر دوستی حکم لگو گو رئی پینزم پارا سورہ نساء نو دے آیات کی دا آغا خلق و تردید اللہ کئی پینزم پارا کی آیات گو رئی یو سل یو کم سل وختم یو سل یو کم سل وختم آیات گو رئی پاخر دا پینزم پارے کے آیات یو سل دو کم سلو اختم نوئی بشر المنافقین بئن لهم عذابا علیما بشر المنافقین زیر او خوشخبری ورکے حبیب منافقان تا بئن لهم چی بیشک ددوی دپارا عذابا علیما عذاب دے دردناک وہ سوال راضی چرا کم منافقان یادئی وی الذین دا حق کسان دی یتخذون الکافرین چی نسی دی کافران اولیاء دوستان من دون المومنین علاوہ دا مومناننا منافق چالوی دا مومن مقابلہ کی دا کافر یہودی و نسوارا و سر دوستی دا ایبتغون عندهم العزتا آیا لٹوی دا منافقان دا دی کافر و پا دوستی کی عزت فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا بے شک عزت خاص اللہ لرد ٹول دی عزت خاوند و مالک و اللہ دے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا بے شک عزت خاص اللہ لرد ٹول دی عزت خاوند و مالک اللہ دے من کان یرید العزتا فللہ العزت جمیعا ہر غسوک چیراد لرید عزت چیز دی دنیا و خیرت کی عزت منشم دنیا و خیرت کی دی ما تا عزت ملاوشی فللہ العزت جمیعا نخاس اللہ لر عزت دے ٹول دے عزت خاون دو مالک اللہ دے او دغ عزت دے دا اللہ نا دا اللہ پتابدارائی بانی دے اولٹائی دیو جن باز علماء دی عادل ری دے عزت چیزو دی دنیا و آخرت کی عزت من شم دنیا و آخرت کی دی ما تا عزت ملاوشی فللہ العزت جمیعا نو خاص اللہ لر عزت دے ٹول دے عزت خاون دو مالک اللہ دے او دغ عزت دے دا اللہ نا دا اللہ پا تابداری بانی دے اولٹائی دیو جن باز علماء دیدے کی اور روایت ذکر کرے وَإِنَّ رَبَّكُمْ يَقُولُ كُلَّ يَوْمٍ أَنَا الْعَزِيزُ فَمَنْ أَرَادَ عِزَّتْ دَارِينَ فَلْيُتْوِعِ الْعَزِيزُ وَإِسْتَاسُ رَبْ فَرْمَائِ رُوزَانَا چِزُ عَزِيزِمْ نَسُوكَ دُوَارُ جِحَانُنُ كِ دِيزَتِ رَادَ لَرِي فَلْيُتْوِعِ الْعَزِيزُ نُدَهَا غَزَاتْ تَابِدَارِيُو كِ جِرَاغُ نُمْنِ الْعَزِيزُ اللہ پا اسماء حسناؤں کی او نم دے العزیز سوک کدا غواری چیزی دی دنیا و خیرت کی عزت منشم نو فلیتو العزیز او دا عزت بدا اللہ نا دے او غواری خو پس بتواعت والانقیات دا اللہ و دا اللہ دا حبیب پتا بیداری بانے دا اللہ و دا اللہ دا حبیب پتا بیداری دی دے عزت دا اللہ نو لٹے او طلب دی کی لگو گوری سورہ منافقون علتا اللہ تفصیل لدے عزت ذکر کرے دے اتو اشتما پارا کی سورہ منافقون رازی اتم آیات تیرا اتو اشتما پارے یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منہا الاذل وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ يَقُولُونَ منافقان وائی یو سفر کی دا اللہ دا حبیب سر مرگریو وَلَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ كَجَرِ وَاپَسْ لَعْرُمُنْغَ مَدِينِ مُنَوَّرِتَا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعْزُ وی خامخا اوبشڑی دا عزت من زانون یادول من حاد دی مدینی تو یہ بینا الاغلا دی زلیل لرا دے نبی علیہ السلام علیہ عزو باللہ و مومنان یادول رب العالمین فرمائی وللہ العزتو خاص اللہ لر عزت تے ولرسولہی او دا اللہ رسول لر عزت تے وللمومنین او مومنانو لر عزت تے دایات مانا سوا اللہ لے عزت ثابت کو دا ذات پہ اعتبار دا عزت خاون مالک اللہ دے دا اللہ رسول لر عزت تے دا رب العالمین پواسطی ورت عزت ملاو دے او مومنانو لے عزت دے دا پواسطی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نو قرآن دا سی ترتیب ذکر کئی دا عزت خاون دا و مالک اللہ دے دا عزت دا اللہ حبیب تا دا اللہ پواسطی ملاو دے مومنانو تب عزت پس ملاوی گی دا اللہ دا رسول پواسطی دا غوی دا قول فیل تابداری بے اختیار ہے وللہ العزت ولرسوله وللمومنین ولیکن المنافقین لا یعلمون لیکن منافقان پوہینا اگر دیمخ کی آیات کی میت الی بلد میت تیر شو ندے کی روح المانی امام قرطبی ذکر کری چھے میت او میت کی سفرق شتک نا بعض علماء کرام سلق فرق اعتباری ذکر کئی ندے کی روح المانی امام قرطبی ذکر کری چھے میت و میت واحد یو شانتی دی یو شانتی مانے را دارنگی میتت و میتتنم یو شانتی دی دام یو شانتی دے بعض علماء اسے فرق ذکر کرے اور دیکھ روح المانی مداوے لی چھے میت او میتن دا یو شہرے اور بعض علماء اسے فرق ذکر کرے دا سی طریقے سرا چھے وی میت حاغ چالوی چھے لامن دے خمڑ بشی انکا میتن و انہم میتون او میتن حاغ چالوی چھے مر شہرے خود عام علماء دی دے کی د میت او د میت پا منس کی فرق نہ نکڑے دارنگ میت اتن او میت اتن پدی کی فرق نہ نکڑے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا ہر غسوک چیراد لرید عزت فللہ العزت جمیعا نخاس اللہ لرعزت دے ٹول یعنی من اراد عزت دارین فلیتوی العزیز فلیتوی العزیز اور امام قرطبی من کان یرید العزت لینال الفوز الاکبر ویدخل دار العزہ وللہ العزت فلیقصد بالعزت اللہ سبحانہ والاعتزاز بہ سوک دا غواری چزدی عزت حاصل کم او دار دے عزت تا دیوردن نشم نو دے عزت خاوند و مالک اللہ دے دغ عزت بد اللہ و دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتا بیداری کی عزت سوک دا اللہ و دا رسول پا نافرمانی کی حاصلو لینش دا طریقہ دا گورا قرآن ذکر کری چی سوک سو گناہ کئی نو دبانی دی گناہ ذلت وی اگر چی اغا زمونگ دی گناہگار استر گبانی مونگ تخکاری نا د گناہ ذلت پا دنیا کیم پا سڑی وانے رازی لکو گو ایتاسو سور عراف کی دا مسئلہ ذکر کرے کم سڑے کم گناہوں کی نو دی گناہ ذلت پی دنیا کیم اللہ را نازل ہے انہم پارو گو رئی سور عراف او بے یو عام قائدہ و قانون اللہ ذکر کرے رے آلتے یو عام قائدہ و قانون اللہ ذکر کرے رے آیات گر یوسل دو پنزوستم ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وکذلک نجزی المفترین ان الذین بشک ہا کسان اتخذوا العجل چغینی ولی اسخے پخدائی تو آغی نے توافن کول عبادت ورت کولو سیانا آلہم غضب من ربہم زرد چوبر سیگی دویتا غضب و قہر د طرف د رب د دوینا و ذلت فی الحیات الدنیا او ذلت و رسوائی پا جوند دنیا کی نگر دو گناہ دا وجن پا دنیا کی پا سڑی ذلت رازی و ذلت فی الحیات الدنیا او ذلت بئی پجوند دنیا کی وکذالک نجزی المفترین او دارنگی سزا ورکو منگ دروغ جوڑو ان کو تام او دا ذلت کا لکھا لکتا سلا غرز حدیث تیر شو ریاض الصالحین کی چی یو معشوم دا مور پغیگا کیو صحیحین و حدیث او شودی ولا ورکول پدی کیو سڑے پاس سور و ڈیر بہترین جامع چولی وی پڑیر شان او شوکت کی روانو ندا مور چغل او قتل آور تڑیری زتمن خکارش وی اللہ زما دا بچے دا سو گرزے لکل سور قیمتی سور لی دا او سور پیولوی شان کی روان دے ناما شموی دا مور خوا پری خوا او وی ما دے اللہ نگرزے دا سی دا غمور تا اللہ ثابتو لے چگور تالا خوی زتمن خکاری و دکی غرور او تکبر دے دا زلیل لے بیا و یوین ز خلقو نیولی وا اوالا او تکولی اغی صبر کولو مظلوم وا ظلم ور سرکی دو خو اغی صبر کولو ندامور بچے جولی کرے و یا اللہ زمارا بچے دا سی مگر دے نو بچی بیا شو دا پری خود حدیث پاد کرا غی او مور تو ایما دے اللہ دا سی مگر دے نو گر اغی تا کمشے چی زتمن خکارے دو اغی زتمن نو کمشے چی ور تا زلیل خکارے دو اغی دا زلت نو من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا او دا گورا دا پا نسب ندے پا مال ندے پا بادشاہی ندے عزت دا اللہ و دا اللہ دا رسول پا تابداری ادر ظاہر رضی اللہ عنہ بخاری شریف کی راغلی یو صحابی دا رنگ تورو دا مدینی منوری وطن اخپلنو بازار کی بیس خرسول دا اللہ حبیب مزاح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یو گورا ٹوکی دی دا پا شریعت کی ناروا دی یو خوش طبیعتی دا اللہ حبیب راغ دا سسودا خرسولا او استرگ مبارک بانی ور تلاس کی خوال کی دو نپی جندو وچی بیا کل پوحشو نو دا اخپل شائع دا اللہ دا حبیب دا بدن سر تبرکن لگولا دا اللہ حبیب پوحشو چی وی پی جندم وی سوک دے چی دا غلام مانوالی نو حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ ورتو دا اللہ حبیب کد خرسولو مسلی نو ایزن تجیدونی کاسدن ما با کوٹاو بی قیمتو گورے مال نشتا کور می نشتا وطن می خپل ندے درنگ توری اللہ حبیب ورتوی انت عند اللہ غال ویتد اللہ پنیز دیر لوی قیمت والے در رب العالمین پنیز بانستا دیر لوی قیمت و قدر رے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا عزت داد اللہ و دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پتا بیدارے کرے اور ذلت و رسوائی و شرمندگی داد اللہ او دا اللہ دا حبیب پنا فرمانے کرے وصل اللہ تعالی
من کان یرید العزت ہر غسوک چراد لرید عزت فللہ العزت جمیعا نخاس اللہ لر عزت دے ٹول نو دے دغ عزت مطالبہ دے دا اللہ نو کی او دا عزت بملاوی گی دا اللہ و دا اللہ دا حبیب صحیح تابداری ورخی جی اغ کلمی پاکی والعمل الصالح وعمل نیک یرفعه قبلوی اللہ دینے کمل لرا والذین آغا کسان یمکرون السیئات چاغی مکرون کئی چلون کئی السیئات دناکار عملونو لهم دوید پار عذاب شدید عذاب دے سخ ومکر اولائکا او اغچل ولو مکر او فریب دے دغ خلقو هو یبور اغب حلاک او تباشی داد آیات مبارکہ لفظی ترجمہ وا آیات مبارکہ کی داول حصہ پرون تفصیل دیر شو فرمائی الیہ یسعد الکلم الطیب دا کلم الطیب نس مراد دی ورخی جی دی اللہ تا کلم پاکی دا الکلم الطیب بارکی علماء مختلف اقوال ذکر کری دی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قول روح المانی ذکر کرے چیدی نہ مراد کلم الطیب نہ مراد لا الہ الا اللہ یعنی عقیدہ ساتل لا الہ الا اللہ او دی اقرار کول دیتا الکلم الطیب ہوئی بعد ہوئی چیدی نہ مراد دا اللہ ذکر دے لک سبحان اللہ الحمدللہ او لا الہ الا اللہ واللہ اکبر بعض علماء کرام دین قرآن پاک مراد کرے چی الکلم الطیب نہ مراد قرآن پاک دے دا الکلم الطیب نہ مراد قرآن پاک دے دا مختلف اقوال دی دا الکلم الطیب پہ تفسیر کے امام ابن کثیر ذکر کری چی دا کلم الطیب نہ مراد ذکر دے تلاوت دے و دعا دا او دا تفسیر دا گنو سلفو نا منقول لے دا گنو سلفو نا دا منقول لے چی دا کلم الطیب نہ مراد ذکر تلاوت دعا او لا الہ الا اللہ داغی عقیدہ او داغی اقرار او دا غشان ذکر کول لی والعمل الصالح عمل نیک يرفعه وردا مبتدا و خبر دے والعمل الصالح مبتدا شو يرفعه خبر شو و دا یرفع دا دی پا فاعل کی او دا ہو دی ضمیر منصوب پدی کی اختلاف ہو جدی نس مراد دی نباز علماء دعوی چی دا یرفع اغ ضمیر فاعل دا غی عمل صالح تراجی دے یعنی یرفع پور تکوی دغ نیک عمل او دہو دغ ضمیر چی دا ضمیر منصوب دے نو دا کلمہ طیب تراجی دے نو مانا داوا نیک عمل پور تکوی اغ کلمو پاکو لرا مانا دا سشو والعمل الصالح نیک عمل یرفعه پور تکوی دغ نیک عمل لیرفع ضمیر فاعل عمل صالح تراجے دے او دہو دا ضمیر منصوب الکلم الطیب تراجے دے پور تکوی دغ نیک عمل پاکو کلمو لرا پاکو کلمو لرا یو قول دا او دا گنو سلفنا دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما دا حسن بصری دا سعید ابن جبیر اور دا امام مجاہد رحمہم اللہ نے منقول لے یو قول دا حضرت امام قتادہ رحم اللہ دے چی دے دے کی دا یرفعہ ضمیر فاعل اغین اللہ مراد دے مراد داو چو والعمل الصالح نیک عمل یرفعہ قبلوی اللہ دا نیک عمل لرا نو دا یرفع ضمیر فاعل اللہ تراجے دے او دہو ضمیر عمل صالح تراجے دا قول دا حضرت امام قتادہ دے اور حلمانی ذکر کری چی ابن عطیہ یو مفسر دے رحمہ اللہ وی هذا ارجح الاقوال عندی وی دا پا اقوالو کے دیر راجح قول دے زما پنیس چی والعمل صالح نیک عمل یرفعہ اللہ قبل وی دے لرا پورتا کوی ہے نیک عمل اللہ رب العزت پورتا کوی والعمل الصالح نیک عمل یرفعہ پورتا کوی اللہ رب العزت دے لرا اللہ رب العزت پورتا کوی احکام القرآن کی مفتی شفیع رحمہ اللہ ویلی چمخ کی گور ذکر دا الکلم الطیب شو او بیا اور پسی ذکر دا عمل صالح ہو شو دا عمل صالح نہ دی آیات مبارکہ کس مراد دی نو ابن عباس رضی اللہ عنہما وی عمل صالح ادا دا فریضے دا ادا دا فریضے دا یعنی اگر فرائض چکم دا اللہ دا طرف نہ مقرر دی ناغبان عمل کول ادا دا فرائض نو والعمل صالح نیک عمل نیک عمل چاغا ادا د فریضے دا یرفعه پور تکوی دغ نیک عمل دغ کلمۃ طیب لرا ندایات نگور ادا مانا روتا کلمۃ طیب خود خلی اغا تلاوت تے ذکر دے خدا با الق قبلیگی چراغ سر عمل صالح ہوئی نو حسن بصری و امام قتادہ رحم اللہ وی چلا یقبل قول الا بعمل یو وینا چی دخلی نروزی ندا با علق قبلی گی چی عمل وی ندا آیات مانا دا شو چی دا قول سرا عمل یو زیشی نو علق قبلی گی او کتش دخلی وینا دا او دا غخلی دا وینا سا حقیقت نشتا نو بیا بدا سنگ قبلی گی دا دیو جنا حضرت تانوی رحمت اللہ علی داوی نے نقل کرے بیان القرآن کیا فرمائی آوئی چی مختار دا جمہور علماء پنیز دارے چی ان ذکر اللسانی لا یبدو شانوہ ورفتوہ الا بالعمل الصالح دا جب یغا ذکر دا دی شان او دا دی پورتوال ترغی سرگندیگی نا ترسو چی نیک عمل لے آو بیا تانوی رحمت اللہ علیہ فرمائی چی دا کلم الطیب شامل لے کلمی دا توحید تا طول و اذکار ہوتا دا کلم الطیب شامل لے کلمی دا توحید تا طول و اذکار ہوتا کلم الطیب یو اغا یعنی کلمہ دا توحید دا چاغا عقیدہ دے بنیاد دیو ایمان دے یو مانا دا الکلم الطیب دادا دین دا دین مراد غٹول اذکار دی لیکن انسان درود شریف سبحان اللہ الحمدللہ و نور وظائف کئی اور دا عمل صالح نس مراد دی وی دا عمل صالح شامل دے تصدیق قلبی لرا اور طول اعمالو دا جوارح لرا دا عمل صالح نس مراد دی دا زلو تصدیق او اعمال چپ دی اندامنو کی پلاسو سا عمال کی گی پٹول بدن سکی گی پخپو سکی گی پجبا پسترگو پغبنو سکی گی او دا رفع شامل دا نفس قبول لرا او قبول تام لرا نگورا تصدیق قلبی شرط دے دا نفس قبول لپارا یو سڑی با علا عمل قبلی گی چی دا دا عقید دا ایمان دا دا شرک و کفر سر اس شین قبلی گی نو یو مانا دا شو چی دا کلمت طیب نا مراد تصدیقی دا عمل صالح نا مراد تصدیقی قلبی دے چی دا زر تصدیق وی او ایمان وی نو والعمل صالح یرفعو دا دی سر نفس قبول رازی ذکر بلا ایمانا روجا مز زکاة تلاوت جہاد اس شیر اللہ دربار کی قبول و منظور نہ رہے دویم دادے چی عمل صالح دا دین مراد لکا تصدیق قلبی دے نو دا دین آغا عمال دا جوارہم مراد دی نگورا یو نفس قبلی دلی یو قبول تامدہ نو نفس عمل خوچ ایمان درکی دے قبلی گی با خو یو قبول تامدہ چی دا اللہ پا دربار کی دی قبول دا با پنے کو عمالو سرے لکوی انما یتقبل اللہ من المتقین چی پورا تقوی دا نو اللہ رب العزت پورا عمل قبل یو پورتا کئی پورا عمل دا پورتا کئی او بے لکلی چی سرنگی با عزت دا دنیا و دا آخرت حاصلی گی نو گورا دیکی دام وئی چی عزت با حاصلی گی پا کلم طیب و عمال صالح و سر وئی کل با یو بندہ نیک عمال کئی نیک عمال کئی او دا عمال دا دبر خیجی نو یو حد مقرر وی دا اللہ پا علم کی چی دا غنیک عمال پا شربانی غلبو کی نو بس دتا مکمل عزت دا دنیا و دا آخرت حاصل شی خدا بسنگ حاصلے گی وی طریقہ دا دی دا حصول دالا چی ذکر دا اللہ و عمل صالح پا دیبان بسڑے دوام او امیشہ والے کئی نو دی سر باغ عزت دا دنیا و دا آخرت حاصل شی دی سر با آغا عزت دنیا و دا آخرت حاصل شی او ککل گورا نیک عمل لی او ایمان شتن و آمال قبلی گی خو قبولی تامن رے قبولی تامن رے قبولی تامن رے نو قبولی تامن با علوی چی دا سڑی زڑو آغی کم تصدیق دے او دا آمالم نیک دیو بے دا مولانا رومی رحم اللہ آغا شیر ذکر کرے وی بر زبان تسبیح و در دل گاو خر این چونین تسبیح کے دارد اثر وی پخلی یو سڑے تسبیحات وی سبحان اللہ وی لا الہ الا اللہ وی لیکن زڑ کی داغ یقین دا غوانو دا خرونو دا مالو دا دکان وردن نشے نو ددا سی تسبیحاتو اثر نہیں چی تش پخلی بانے وینار الیہ یسعد الکلم الطیبو دی اللہ تورخیجی آغا کلمات پاک والعمل الصالح نیک عمل یرفعه اللہ قبلوی غیلرا والعمل الصالح او نیک عمل چی دے نو رب العالمین غیلرا قبلوی دی وجنہ دی کہ علماء آغا حدیثم ذکر کرے علماء آغا حدیث ذکر کرے دی کہ امام قرطبی او نور علماء نور علماء آغا حدیث ذکر کرے ابن کثیر ہم ذکر کرے دال کلم الطیب ماناگان امکڑی چی قرآن نے دین لا الہ الا اللہ مراد دی او یو سڑے تش قول کئی خود دا عمل نی نو تش دخلے وینا بغیر دا عمل نا دا قبلی گنا بغیر دا عمل نا دا قبلی گنا امام ابن کثیر وی کلم الطیب تلاوت دے ذکر دے و دعا دا لکہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث سے ذکر کرے وَيَوْ بَنْدَ مُسَلْمَان چِكَلَ وَي سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ نُوَيْ أَخَذَهُنَّ مَلَكٌ دا کلمات ملک فرشتہ راوالی نُفَجَعَلَهُنَّ تَحْتَ جَنَاحِهِ دا د وزر د لاد لکی ثُمَّ صَعَدَ بِهِنَّ إِلَى السَّمَاءِ او بیا دغ کلمات اسمان تخیجی نفلا یمر بهن علی جمع من الملائکہ نتیریگی دغ ملک پا یوٹولی دغ ملائکو الا استغفرو لقائلہن مگر اٹول ملائک دغ ذکر و اذکار و یون کی لا بخن غواڑی حتی ایجی ابی بهن وجہ اللہ عز و جل او دا اللہ تپیش کی غملک او بے ابن مسعود رضی اللہ عنہ دا آیات لستو الیہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ ملائکی پدی ترتیب بانے پورتکے او دا کعب الاحبار نراغلی او دا حدیث صحیح روایاتو کم راغلے وی ان لسبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لدویا حول العرش کدوی النحل یذکرن لصاحبهن والعمل الصالح فی الخزائن وهذا اسناد صحیح الى کعب الاحبار رحمت اللہ علیہ کعب الاحبار رحمہ اللہ وی چی سبحان اللہ و سرے وی الحمدللہ وی لا الہ الا اللہ وی ندا پور تشی او دا دا عرش نگیر چاپیر تاویگی او دا سی بنگار کئی لکا دا گبین مچائی چی سنگ آواز کئی دا عرش او اغا صاحب دا دی ذکر اغر آیا دی او عمل صالح دا پخزانوں کی پروت ہوئی دارنگی حدیث پاک کی مرفوعن مراغلی دی مسند احمد کی دا حدیث ذکر دے نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی وی اللذین یذکرون اللہ من جلال اللہ اغا کسان چی یادوی اللہ دا وجد اللہ دا جلالنا من تسبیحه و تکبیره سبحان اللہ وی اللہ اکبر وی و تحمیده و تحلیله او الحمدللہ وی لا الہ الا اللہ وی نداد عرش نگیر چاپیر گرزی او لہن دوی کدوی النہر ددید پاردہ سے آوازوی لکد گبیند مچے او اغا صاحب ددی ذکر رایا دوی نوی تاسو کی اوسڑے دا خواہ نگاڑی اللہ اضال لہو عند اللہ شیئن یذکر بھی چی امیشہ او دا سی شیئ جنے پی اللہ سر یادو لیش نا غصر چی سڑے ذکر کئی امیشہ ددد عرش سر تذکر کی گی امیشہ ددد عرش سر سکی گی داغی سر تذکر کی گی الیہ یسعد الکلم الطیب دغی اللہ تورخیج کلمات پاک والعمل الصالح ہونے کمل یرفعہو پورتکوی دا نیک عمل دغا کلم الطیب لرا یا دغا نیک عمل یرفعو اللہ قبلوی دا نیک عمل اگر نیک عمل گو رہ غیر ہوئی چی اغا دا سنت موافق وی دا عمل سرے دا سی انوی چی بس عمل لے واللے قبلی بلکہ دا عمل چی کل ذکر کئی نو دا صالح قید دے ور سرا چی تش عمل لے اسی خوبی او سرے بدات کئی رسومات با کئی رواجون با کئی او نم بے ورط دا عملی خی وی دا کار خیر دے او خدیم ویوبا خپدی کسو گنا نا صالح غیل وی چی پاغی دا سنت و محر لگی دلے کڑیر خلق وی جدا خامل لے وغا دا سنت و موافق ندے نا آغا مل دے خو صالح ندے او دے سے دا عمل سر صالح قید لگو لے نا قرآن یو یو ٹکی تا سوچ بکار لے تا سی غبار سڑے یو طریقہ جوڑائی سوک بسا عمل جوڑائی سوک بسا جوڑائی نا نیک عمل حاغ دے چھے غد اللہ دا حبیب دا سنت سر موافق لے والعمل صالح یرفعہو والذین حاغ کسان یمکرون السیئات چھے غی مکرون او فریبون کئی دا ناکار کارونو دا یمکرون السیئات نوی سوک مراد دی نو مفسرین لکلی وید دین مراد حاغ خلق دے چھے ریاکاری کئی دا اللہ تابداری خو کئی خو مقصد پکی رضای خداوندی ندا مقصد شہرت تے عمل دا اللہ دا پارا نکے نو دے یمکرون سیئات نمراد ریاکار دی ذکر کم عمل کی چھ ریاکاری رالا نو دغا عمل برباد شو دے سواب نشتا الٹا با دے کون کی تا سزا ملاوی ریات شرک اصغر وی یو گر شرک اکبر دے شرک اکبر حاغ دے چی دا آغی سر دے انسان طول آمال تباہ و برباد شی که منزون اکڑی اغا ختم شول که روجه نیولی اغا ختم شوا او دا شرک اکبر که ان کے امیشہ با دا جہنم پور کیوی العیاذ باللہ یو ریاد دے تا شرک اصغر وی دا شرک اصغر سر چی ریاد طول آمال نبربادی گی او پا کم عمل کی چی ریاد دا برباد شو او دا شرک اصغر ریاکار با امیشہ جہنم کی نی بلکہ دا اللہ کماک نکی نو دا خپلی گناہ پا مقدار بانے بوی دی وجنا خپل اعمالو کی نیت صحیح کول چیز دا عمل کوم نیکی زمانیت سے اگر ازنی اوقاتو کی انسان کمزور دے نیت گڑوڑی گی نو پاغی اللہ تا جڑ گی لکہ عمر رضی اللہ عنہ بدعا کولا اللہم اجعل عملی کلہو صالحا واجعله لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا اللہ عمل میں ٹھول نیکو گرزے نیک آگئی چیز سنت موافق ہے اللہ مجعل عملی کلہ صالحا اللہ عمل میں طول نیکو گرزے وجعلہ لوجہک خالصا او عمل میں خالص دخپل رضا دا پارو گرزے او اللہ دا چاپک برخ مکے جدا دا فلانی دا پارو دا دا فلانی دا وجنا نو یمکرون سیات نمراد غریا کار دریا سر اعمال تباہ کی گی او بربادی گی والذین یمکرون سیات هغه کسان چې غي مکرونه کوي د ناکار اعمالو لهم عذاب شدید د دوی د فاربوی عذاب سخت و مکر اولائک او هغه مکر او فریب د دغه خلکو هو یبور هغه هلاکی دن کې دے تباکی دن کې دے د دوی دا عمل هغه هلاکی دن کې دے او تباکی دن کې دے نو در ریاکاری سرچا سمر عمل چوکو اغا تباہ و برباد شو اس درست آیات مبارکہ کی یو بل دلیل عقلی ذکر کئی واللہ خلقکم من تراب اللہ پیدا کری ای تاسو پہ ابتدا کی دخورنا ثم من نطفت او بیاد آغا نطفینا حدیث پاک کراغلی ترمذی شریف و نور کتابون و حدیث تے مشکات شریف کے مراغلے اللہ چا آدم علیہ السلام پیدا کولو نو د ملائکو په ذریعہ د ټول ازمکه د مخنه خار راغونډه پاغي کې نرم وا سخت وا پاغي کې سپین رنگو تور رنگو پاغ اعتبار پر رنگونو کې اختلاف ده په طبيعتونو کې اختلاف ده والله خلقکم من تراب الله پیدا کړی ای تاسو د خاورونه ثم من نطفه او بیا د نطفینا ثم جعلکم ازواجا او بے گرزولی ای تاسو ازواجن جوڑے جوڑے یعنی نر او مادا نارینا او زنانا سم مجالکم ازواجن بے گرزولی ای تاسو ازواجن جوڑے جوڑے سم مجالکم او بے گرزولی ای تاسو ازواجن جوڑے جوڑے تاسو بیا جوڑی جوڑے گرزولی ای سم مجالکم ازواجن بے گرزولی ای تاسو جوڑے جوڑے وما تحملو او حمل ناخلی من انسائس یو زنانا ولا تدعو او ندا حمل کی دی الا بعلمہی مگر پہ علم دا اللہ طول خبری دا علم الہی مطابق دی وما تحملو من انسا حمل ناخلی اس یو زنانا ولا تدعو او ندا کی دی الا بعلمہی مگر پہ علم دا اللہ وما يعمر من معمر او عمر نشی ورکی دے اس یو عمر ورکڑی شویتا ولا ينقص او نکمولش من عمره دو عمر داغنا الا فی کتاب مگر دا طول خبری پلوح محفوظ کری دے کتاب یو مانا روح المانی دے کہ لوح محفوظ کرے او دوی مانے کری الا فی کتاب فی علم اللہ دا طول خبری پہ علم خداوندی کی موجودی دی ان ذالک علی اللہ یسیر بے شک اداکار پہ اللہ رب العزت بانے آسان لے آیات مبارکہ کی گن توجیحات تھی نو سوچ ولکوئی وما یعمر من معمر ولا ینقص من عمره الا فی کتاب یو قول آیات مبارکہ کی دارے سعید ابن جبیر دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا نقل کیچے وما یعمر من معمر عمر نشی ور کے دے اس یو عمر ور کڑی شویتا مگر دد دا عمر گورا الا فی کتاب کتاب کی لکھے شوے چے کم ہوا سنا کم ہوا شہرن کم ہوا یومن کم ہوا ساعتا دا لکلی دی چے سورا کال دے سمر میاش دی سمر رزی دی سمر ساعت نڑی دا دا اللہ پہ علم کی لکلی شوی سمبا یکتبو فی کتاب ناخر گورا یو سڑی تا خدا لکلی شوی چے دورا کالا دمر میاش دی او دمر و رزی تردی پور راغلی چے دمر ساگان نو بیا ور سر پا بل کتاب کی لکلی کی ولا ینقص من عمره دا یو سڑے دے بل کتاب دے نو چی یو رز تیرشی ناغی کیولی کی چی یو رز کمشو نو چی میاش تیرشی وینقص شہرون یو میاش کمشو نو چی کال تیرشی وینقص سنتون تردی چی نیٹا پورشی او سڑے مرشی نو دا نقصان او دا زیادت دا غماناو یو طرف تا پا کتاب کی عمر لکلے شوے دورا کلونا دورا میاش دی دورا رزی نو بل طرف تا ملائک لکی چی اغا کم عمر ور کرے شوے اغینا یو رز تیرہ شوا اغینا میاش تیرہ شوا اغینا کال تیر شو نو ولا ینقص من عمره دا مانا دو عمر کی جس عمر کمی رازی الا فی کتاب مگر دا غا کمیم لکلے کی چی دورا کم شو ان ذالک اللہ یسیر دیو جنا دیکی علماء کرامو امام قرطبی امام روح المانی غشیر ذکر کرے چی بازی اللہ والا ویلی بازی اللہ والا ویلی دی چی گورستا دا عمر دا دشمیر یوسو ساگانی دی ویستا دا عمر سدے دا دشمیر یوسو ساگانی دی وی حیاتو کا انفاس تعد فکل ما مزا نفس منها انقصت بھی جزءو ستا دا جون گورے ساگانی دی یو شمیر لی شوی دی نو یو ساچی تیرہ شوا نو یو جس کی کمی را نو یو دا آیات مبارکہ مانا داوا او دا پسلفو کی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما منقول دا دویم قول پا آیات مبارکہ کی نور اقوال بے انشاءاللہ بے اپکی ذکر کرو صلی اللہ علیہ وسلم
فرمائی واللہ خلقکم من تراب آیات یولسم دویشتم پاری سورہ فاطر واللہ خلقکم اللہ پیدا کری ایتاسو من تراب دخورنا ثم من نطفت او بیاد نطفینا ثم جعلکم ازواجا او بے گرزولی ایتاسو جوڑے جوڑے وما تحمل من انسا او حمل ناخلی اس یو زنانا ولا تدع او ندا حمل کی دی الا بعلمی ہی مگر پا علم دا اللہ وما یعمر من معمر عمر نشی ورکی دے اس یو عمر ورکڑی شویتا ولا ينقص نکمولش من عمره دو عمر داغنا الا فی کتاب مگر دا دا اللہ پا علم کی دی دا پا لوح محفوظ کی دی ان ذالک علی اللہ یسیر بے شک دا کار پا اللہ رب العزت بانے آسان لے دی آیات مبارکہ یو توجیہ در تپرن دی رشم وا چدا وما یعمر من معمر ولا ينقص من عمره نیو کس مراد دے خسنگ داغت عمر ورکولشی و کمی کولشی ندغ قول دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما دیو سڑی عمر لکلشو دے کلونا میاشتی و رضی او ساعتنا نبیا قبل کتاب کی لکلے کی گی چی یورس کم شوا میاش کم شوا کال کم شو تردی چی اغا عمری پورشی او خلاش یو مقصد دا آیات مبارکہ دا یو مقصد دا آیات مبارکہ دا او دویم مقصد علماء کرام دا ذکر کرے امام قتادہ رحم اللہ دام ہوئی وی وما یعمر من معمر نہ سڑے مراد دے من بلغ 60 سنہ
سوک چشپیتو کال عمر پورے ورسیدو اولا ينقص من عمره نسوک مراد دی والمنقوص من عمره من يموت قبل 60 سنة وی هغا چی عمر کم شوی دی آغا سوک چشپیتو نمخ کی مخ کی وفات شو ذکر آغلی دی چی دی امت عمرنا دشپیتو او داویاو کالو پنی منز کی دی او چال چشپیتا او یا کال عمر میلاو شو دد اس عذر دربار خداوندی کی پاتر شو ذکر د تعمیر یو مانا د ڈیر عمر ورکی دل نددی امت د عمرن پہ اعتبار شپیتا او یا کالا دا کافی عمر دے نو امام قتادہ رحم اللہ وی معمر سرے من بلغ 60 سنة چی سوک شپیتو لو رسیدو والمنقوص من عمره من يموت قبل 60 سنة اولا ينقص من عمره مراد آغده چشپیتو کالو نمخ کی مخ کی وفات شو دویم قول پا آیات مبارکہ کی دارے دویم توجیح آیات کی دارا چی وما یعمر من معمر ان یو کس مراد دے عمر نشی ورکی دے اس یو دیر عمر ورکڑی شوی تا ولا ينقص او نک مولشی من عمر معمر آخرا دو عمر دبل معمرنا کدچا عمر دیرولشی او کدچا کمولشی دبل کمولشی نو کدچا کم دے او کدچا دیر دے اللہ فی کتاب داغا کمم پلوح محفوظ کی دی کلے شوے دے او زیادر نو دا دے یو شخص پہ اعتبار نرے کد چا عمر ڈیر دے نوم اللہ فی کتاب او کد بل عمر کم دے دام اللہ فی کتاب پلوح محفوظ کی لکلے شوے دے نو پدی توجی کی گورا دو عمر ہی دا ضمیر آخر تراجے دے غیر دا اولنا غیر دا اولنا او بعض علماء کرام لکلی چی دی دے کی دو عمر نمراد ڈیرے دل او کمیدل پا اعتبار دا برکت دو عمر دی او کمیدل پا اعتبار دا عدم برکت دی ذکر عمر حاغ عمر با برکت دے چی پاغی کی انسان تا اللہ فکر ور نصیب کو او دد دا قبر او دا آخرت زندگی پی جوڑا شو دے توی با برکت عمر او کو عمر ڈیر دے او پاغی بانے دا قبر او دا آخرت زندگی جوڑا نشوا نو دا آداسی عمر دے چی دی کس خیر و برکت نشتا لیکن ابن کثیر دے دے کی اور روایت ذکر کرے او دا آغی مطابق دا آیات دا مانا دا حدیث پاک کی راغلی دا حدیث تاسو ریاض الصالحین کم تیر شو امام نسائی رحم اللہ و ادا حدیث ددی آیات کریمی پر تفسیر کے ذکر کرے آنس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے روایت دے فرمائی چی ماوری دلی دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چی فرمائے لے من سر رہو ان یبسط لہو فی رزقہی وینسع لہو فی اثرہی فلیسل رحمہو چال رچ خوشالوی چی دو دو پا رزق کی دی دیر والے و برکت راوستے شی مال و رزق دی دیر شی آو دو دو عمر او نیٹا دی رست اکڑے شی آو پا عمر کی دی برکت واچولے شی نوائی دے دی سل رحمی ساتے بعضی گنو روایتنو کی دار آگلی چی دنی کو آمال سر عمر دیری گی ابرے دمو خیال رسید نو دو عمر دیری دل سری رمگ دا علماء وی تقدیرو ندو کسم دی یو تقدیر مبرم دے چپا غی کی ضرر دو بدل نرازی او یو تقدیر معلق دے اللہ پخبل علم کی لکلی چی دا انسان کتابداری دو عمر بدو رہی کنا فرمانی دو رہی او باز علماء وی دو عمر دا دیری دون مراد پا عمر کی برکت دے لگا دیرے کی او حدیث ابن کثیر ذکر کرے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ وی چی مونگ ذکر رکو دا نبی علیہ السلام روان دے ناغیو فرمائل ان اللہ تعالی لا یوخر نفسا اذا جا جلوها وی اللہ نرسو کئی او نفس چکلے نیٹر او رسی و انما زیادت العمر بزرریت صالحہ زیادت دا عمر دا پنی کو بچو سر رے چی نیکان بچی اللہ چاہتا ورکی یرزقها العبد چی اللہ دا ورکی او بندتا نو دے مرشی فیدعون لہو من بعدہ ناغی دے دے دا وفات نا پس ورطا دعا غواری نو فیلحقہو دعاؤہم فی قبرہ دے دغی بچو اغا دعا قبر کی دل رسی فذالک زیادت العمر نو دا دا عمر زیادت تے نو دیدے کی دا عمر نبرات یعنی دا عمر اغا برکت تے چی پاغی بانی دیو انسان دا اخیرت زندگی جوڑا شوا او دا قول علماء ابن کثیر دی دی آیاتی تفسیر کی غور کرے چی دا عمر دا دیرے دو نمرات دا عمر اغا برکت دے دا عمر اغا برکت دے چی پاغی بانی دا انسان اخیرت جوڑ شی دا انسان اخیرت پاغی بانی جوڑ شی فرمائی وما یعمر من معمر عمر نشی ورکی دے سی عمر ورکڑی شوی تا ولا ينقص من عمره او نک مولشی د عمر دبل عمر ورکڑی شوی نا الا فی کتاب مگر دا ٹولی فلوح محفوظ کی کتاب نہ مراد علم الہی دے کتاب نہ مراد لوح محفوظ دے ان ذالک علی اللہ یسیر بے شک اداکار پا اللہ رب العزت بانے آسان دے او بعینی ہی دغشان مضمون والایات سورہ رعد کی امتیر شوی ہوگو رہی التم مختلف الفاظ سرا دغ مقصد ذکر شوی دے سورہ رعد کی دیار لسم پارا کی دیار لسم پارا کی سورہ رعد کی دغ مضمون سرا دا آیات مبارکہ تیر شوی دے ہوگو رہی آیات یوکم سلوی اختم یو کم سلوی اختم آیات کی اللہ رب العزت ذکر کری دی فرمائیمہ اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب یمہ اللہ ما یشاء محو کوی اللہ غچی خخیشی ویثبت او باقی پریزی وعندہ ام الکتاب او دا اللہ سرا غاسل کتاب دے لوح محفوظ چپاغے کی اس قسم ذر برد بدل ناراضی وعندہ ام الکتاب او دے اللہ سرا غاسل کتاب دے دارنگی دغا مضمون گور آتم آیات کی تیر شے سورہ رعد کے اللہ یعلم ما تحمل کل انسا وما تعیز الارحام وما تزداد وکل شیئن عنده بمقدار اللہ یعلم اللہ پوئی ما پاغس تحمل کل انسا چپورت کبی غیلر ہر یو زنانا وما تغید الارحام او آغا چی کمی رحیمنا وما تزداد او آغا چی زیادتیم یو بچے دے کمی مدی پیدا کی یا دے دیری اندامنے پورا دی یا کم دی یا دیر دی وکلو شین عندہو بمقدار ہر یو شید اللہ سر پیو اندازہ او پتقدیر دے نو دی آیات مبارکہ کم دغا مضمون دے وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ نَدِي بَرَابَرْ هَغَدْ وَدْرِيَا بُنَا هَذَا عَزْبٌ دَا يَوْ تَرَفْتَا عَزْبٌ خَوَگِيُ بُدِي فُرَاتٌ تَنْدَ پِمَاتِيگِ تَنْدَ مَاتَوْنْ كِدِي وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ نَدِي بَرَابَرْ اللَّهُ وَيَغَدْ وَدْرِيَا بُنَا آدو دریابونا برابر ندی یو طرف تسدی هادا عزبن دا خوگی اوبدی فراتن تند ماتوی تند پلری کیگی سائغن شرابوہو آسان دسکل لدی خوک شید مرین پاسانی طریقی تیریگی وهذا دا بل طرف تا ملح مالگینی ابدی اجاج او ترویدی مرائکن خلی ومن کلن او دا ہر یو دا دغی دوارو دریابنونا کخوک دریاب دے او کتری و اتریخ دریاب نے تاکلون لحمن توریا خوری تاسو غوخ تازہ کبان و میان پکینی سی او خوری و تستخرجون حلیتن اور او باسی تاسو دین حلیتن زیورات ملغلری تلبسونها اغندئی تاسو دغ ملغلری وتر الفلک آوینتے مخاطب کشتو جیازون لرا فیہ پدغ دریاب و سمندر کی مواخرا چروانوی جاریوی مواخر اصل کی ماخوذ دے دمخرنا دمخر مانا و اشق یوشیش لول نو دریاب کی چی جیاز روانی ابدا سشلے دیدے کی مراد تی روانی دلی وینی تا جیازونا کشتی فیہ پدی دریاب کی مواخرا روان دا صد پار دا جیازونا روان دیو ملک نبلت زیلی تب تغو من فضلی دید پار چولتو ایتاسو دا فضل اللہ نا پتلو سرد یو وطن نبل وطن تا او دی تمام نعمتونو مقصد سدے ولعلکم تشکرون او دی دا پار آچتا سو شکر ادا کئی شکر گزار جوڑ شئی دی آیات مبارکہ کی علماء لکلی وی آیات مبارکہ کی دا کافر و دا مسلمان مثال ذکر کئی لکیو پلگور دریاب دے اغی کی خوگی عبودی تند پیماتی گی بل پل دریاب دے اغی کی تروی عبودی او آغا پا مرائی کی نخلی بعض علماء وی ویداد کافر و دا مومن مثال لے ورہ بعضی خیونا دا پا مسلمان او کافر کی شریک دی لکا بعضی کافر مکارم الاخلاقی پا کی خواہ اخلاق دی مسلمان کم خواہ اخلاق دی بعضی کافر کم خوخوی وی دارنگ شجاعت بہادری دا کل پا مسلمان کم وی نو کل کافر کم وی سخاوت دا کل مسلمان کم دے او کافر کم وی لیکن اصل کی فرق دے دی ایمان پہ اعتبار بانے دا غخو خیون کافر تا اس فائدہ آخرت کے نور گئی او مومن تا دنیا و آخرت کے فائدے بور گئی وما یستوی البحران وی ندی برابر داد و دریا بنا هذا عذب دا یو طرف تا خوگی اوبدی فرات تند ماتوی سائغ شرابه آسان دی سکل داغی وهذا ملح اجاج او دا بل طرف تا مالگینی اوبدی اجاج او تروی او ترخی ومن کل تاکلون لحما طریا او دا ہر یونا اخری تاسو غوخ تازا تازا دا لحمن توریا نمراد دی نمراد اغا سمک دے کبانو می تاکلون لحمن توریا خوری تاسو غوخ تازا 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 غوخ تی خوری و تستخرجون حلیتن اروبا سیتا سود دین حلیتن کالی زیورات ملغلری علماء لکلی زیورات او ملغلری علا وجه الکسرت پتریخ دریاب کیوی خوپا خوک دریاب کیوی خداغی مقابلہ کی لگوی لگو گروی سورہ رحمان کی رب العالمین ذکر کری ویشتم پارک کی سورہ رحمانو گروی التے دواڑو دریاب مبارک فرمائی دی یو پلا تریو دے او بل پلا خوب دریاب دے دواڑو مبارک فرمائی دی اول رکو کی جکل دلائل ذکر کئے یاد دو اشتمو گو رئی یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان آیات نلسم لوی مرج البحرین یلتقیان روان کڑی دی دو دریابنا یلتقیان یو بل سر یوزے و جخ روان دی پیوس روان دی بینہما برزخن پمند دی دوارو دریابن کچی یو پل خوگ دے و بل پل تریو دے برزخن یولوی پرد دا دو چزمکی دو چزم کی یولوی پردہ دا لا یبغیان دید دغی پردین آخوا دی خواتی جاوز نکی خواگی او ترخی او بگڑوڑی گینا فوی ای آلائی ربکما تکذبان پکم یو دنیمتنو دخپل رب تاسو دوارا انسانانو پیریانو ددرو نسبت کوئی لا بشی من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد یخرج منهما اللؤلؤ ما تکذبان فکم یود نعمتنو دخپل رب تاسو دوارا انسانانو پیریانو ددروغ نسبت کوئی لا بشی من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان روزی دے دوارو دریابنونا کاغتریو دے او کخوک دے اللؤلؤ والمرجان دا دوارا ملغلرو توئی لؤلؤ او مرجان دوارو مانا دا ملغلرے دا غم رفرہ کی باز علماء کئی چی اللؤلؤ وڑی ملغلری والمرجان او غٹی ملغلری او باز اکس مانا کڑی اللؤلؤ غٹی ملغلری والمرجان وڑی ملغلری اور پسی آیات کی بیاوئی سلی رشتم کی وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ دَدَغِ اللَّهَ دَ پَارَ رَوَانِ كِشْتَئِ دِي الْمُنْشَآتُ دَنْگِ دَنْگِ فِي الْبَحْرِ پَدِ دَرْيَابُ وَسَمَنْدَرْ كِي كَالْأَعْلَامِ پَشَانْدُ غُرُنُو دیدے کہ دغا مقصدوں نے پدی یو آیات کی راج مکڑی وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا اَغُ رَوْبَاسَي تَاسُدَ دِينَ حِلْيَةً زِوَرَات مَلْغَلَرِ تَلْبَسُونَهَا اَغُنْدَي تَاسُ وَغِلَرَا وَرَدَ مَلْغَلُرُ دَ کَالُو دَ اَغُسْتُو نِسْبَتِ نَارِنَو لَكَرِ تَلْبَسُونَهَا داد تذکیر و مذکر صیغہ نو عام زیورات دا خو زنانہ اغندی نارینے ناغندی نو دے کہ علماء و ذکر کری دی چی ملغلرو داغی اغستل او داغی استعمال لکا زنانو لروادے نو نارینو تم روادے اگر چی داغی دا اغستو داغی کیفیت بدل بدل لے لیکن امام قرطبی داغی تفصیل ذکر کرے دا غندو او داغی دا اغسطو داغی ترتیب جدا جداوی او بے دیدے کی امام قرطبی وی تلبسونا دلیل علی ان لباس کل شیئن بحسبه دیات کی دلیل لے چدارشی غسطل داغی پہ اعتبار ہوئی نفل خاتم و یجعل فی الاسبا آغا گتا آغا پلاسو پہ گتو کے چولے شی والسوار فی الزراع بنگڑی پہ لیچو کے چولے شی والقلادت فی العنق والخلخال فی الرجل ندیلے کی تلبسونہا نسبت نارینو تم شوے ذکر دا ملغلور استعمال لکا دا ناری زنانو دا پارا خود درستی نارینو تم درستی او باز علماء لکلی ویسل کی اغندی زنانا و تعبیری تیو کو نارینو تو ای تاسوی اغندی زکا دا آغی دا کالی غستل دا پارا دا دغی ازواجو خاندانو نارینو دی نو نسبت زکا دیتو کو تلبسونہا اغندی ای تاسو یعنی زنانا دا کالی تاسو دا پارا استعمالی او دغا مسئلہ وچلولو استعمال نارینو دا پارم درستے لکا احکام القرآنم ذکر کری دی دا روح المانی او دوینا چه ده ملغلر استعمال نارینو ده پارم درسته یجوز حلیت اللول الرجال والنساء جمیعا دوارو ده پارس شهده ده درسته وطر الفلکا وینیت کشتو لرا فیه پدی دریاب کی مواخرا چه ده کشتی روانیوی لتبتغو من فضلهی دید پارا چولا ٹوئی تاسو دا فضل اللہ نا او دا آیات دا دی دلیل مو چی دا حلال مال دا پارا یو زینبل زیت تجارت کول شرم درست ہے بلکہ احکام القرآن کی ذکر کری دی چی دام فی سبیل اللہ رازی چونکہ حلال مال گٹل عبادت تے نلک سڑے پتہ لبد علم کیوزی جہاد توزی تبلیغ توزی او دا فی سبیل اللہ دے نو کیو سڑے پا دی نیت بانی یو ملک نبل تزی چی رزق حلال طلب کی نو دا رزق حلال طلبولم فرض بعد الفرض دی نو دام فی سبیل اللہ کی رازی ذکر ور تفضلوی او دام چراغوی چوئی را مال خشے ندے نو اگر حرام مال یادے حلال مال تا اللہ پل فضل وی نو دا جہال و خبر دے چی مطلق مال لبد وی نمال مزمت چراغلے نو اگر مال حرام دے او حلال مال کو چیسے وقت جماعت نوزی نو اللہم انی اسلوک من فضلی حلال مال صحابہ کرام امطلب کرے دے لکمخ کی در لطیر دی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ تربی ریح السلام تے وی ما تزمک کرا کا کمالا کا چی فتح شو ورتے وی دم را دے دے چی اس دے اس غلولو نو زبیر رضی اللہ عنہ پاس سور شو اس منڈا والا اس یوزے کس تڑے شو نو زبیر رضی اللہ عنہ گر آشرو مبشرو کی دے دا اس نکونو شو کوڑا اور صلی اللہ سو کی دا سلو ریو غرسولا دا اللہ حبیبی دا کوڑا چی کمزے لور سید دیدے پوری والا ورکش نو دا حلال مال بارکی فکر کول او دا آغی سر مناسب حرس دا پا شریعت کی مننے چی اغا سڑے دا فرائض و دا دین نمننے کی لِتَبْتَغُو مِن فَضْلِهِ دید پارا چولت وَيْتَاسُ مِن فَضْلِهِ دا فضل لاللانا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ او دے تمام نعمتونو چی اگا مختلف طریقے سر دے آیات کی ذکر شل دے مقصد دارے چی تاسو شکر ادا کے شکر سلوئی دا اللہ و دا رسول تابداری اختیارون دا قرآن و سنت مطابق جوند اختیارون دا دور نعمتونو چشمیر لے سڑے نشی دے دمر نعمتونو مقصد سلے چی اللہ پا دے بند بانی کری وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ او دید پارا چتا سو شکر ادا کئی شکر ستوئی دا قرآن و سنت مطابق زندگی اختیارول یولج اللیل فی النہار وردن کوی اللہ شپیل رپ و رزی کی ویولج النہار فی اللیل وردن کوی رزی لرپ شپی کی دا یوبل دلیل دید اللہ دی وجود او دا قیامت دراتلو دا پارا ذکر کافر بوئی دا منے چی دی خارو کی خاوری شی ندا بسوک راولوی تو گوری نا اس رز دا نشپا پا کم زیکی تالخ کاری لیکن چی کلے وقت راغ ندا شپا چارا وستا دا سی دا منے تالخ کاری نا او چی وقت راشی دی خاورو نے پاول کی پیدا کرو بیا بے پیدا کی تا سو گرے دا موسم پہ اعتبار پزمکا کی ستخمو نخکاری نا و چی بارانو وریگی نو رازرغن شرکنا زکر آغی دا پارا اللہ یو نیتا و میعاد مکرر کرے دا سی مڑی تالا پا دے خاورو کی بخکاری نا خاور شوئے وی و چی کلے اغا نیتا رو رسیگی چلالی کلے نو دا بروزی مثال ایسا دے وی روزانہ دشپی و رزی لگورا یولی جو اللیل فی النہار و یولی جو النہار فی اللیل وردن نکوی شپا پورس کی ویولج النہار فی اللیل وردن نکوی ورز لر پشوی کی نو کل شپا اگدیگی ورز لنڈیگی او کل ورز اگدشی شپا لنڈشی وسخر الشمس والقمر او تابے کڑے دے نور اس پگمئی تا دم رلوی جسم والنور راخی جا یو ڈوبئی وسخر شمس والقمر نو کمزاد چیز دم رلوی نور اس پگمئی پتابے کولو مسخر کولو قادر دے دا زرغن تے انسان جندی کولو ارتسگران دے وسخر شمس والقمر او تابے کڑے دے نور اس پگمئی ور اس پگمئی فنا شی دستر گنا نو دا فنا نپس دا چا راخ کارک دا دا بقاو دا فنا مثال لے بیا رو رو غٹیگی غٹیگی بیا پا کمی رازی بیا ستر گبان اخکاری نا بے اللہ رو خیجی نو دس پگمئی دالی دل وڑو کی گی دل و غٹی دل دا دا اللہ دا قدرت دلیل لے وسخر الشمس والقمر تابے کڑے دے نور اس پگمئی کلن ٹول یجری روان دیل یجلیم مسمع داغنیٹی معلومی پوری چورز دا قیامت دا دا قیامت دا ورز پوری نور براخی جیس پگمئی براخی جو ڈوبی گی با شپی ورز بکل لنڈی گی کل با اگدی گی اور دا قیامت دا راتلو سردہ ٹول نظام با اللہ ختم کی کل یجری لعجل مسمع دا ٹول روان دی ترنیٹی معلومی پوری ذالکم اللہ ربکم دا دغی صفتنو والا اللہ استاسو رب دے چونکہ قرآن پاک کہ اللہ خپل ذات و خپل صفات و خپل توحید بندگانو تخی اللہ وی کما والا قدرت پی جندل غواڑی نو ذالکم اللہ ربکم دا دغی کارونو والا اللہ استاسو رب دے چی چاہے او پل خوک سمندر روان کرے او بل پل تریخ دے او آغی کی میان دی او خوراک دی او ملغل دی تیروزی یو پل دشپی او دورز نظام دے بل پل دنور او دسپگمئی نظام دے ذالکم اللہ ربکم دغی کارونو علی اللہ استاسو رب دے لہو الملک دغی اللہ لرب بادشاہی دا بادشاہ او اختیار من اللہ دے لہو الملک دغی اللہ لر اختیار او بادشاہی دا نو دانا چی دنور او دسپگمئی مالک او خالک او راخو خیجول او ڈبول والا خوالا دے خو بیماری دی بلسوک راولی او لرکی دی بلسوک اولاد دی بلسوک ورکی دی عزت او ذلت مالک دی گنی بلسوکی لہو الملک والذین او حقا کسان تدعون من دونہی چی تاسو ارا بلئی اے مشرکانو تاسو ارا مدد کوئی من دونہی ما سوا دی اللہ نا اونا دا گٹا دا ولی دے شہید دے ما یملکون من قتمیر اغی مالکان دی دا غنری پوست کی دا کجوری دا ڈکی قتمیر کلا کجوری سڑے خوری نو دا غی کجوری نچے کلا کلاوے کی نو دا ڈکی دا پاسے او نرے سپین پوست کی اغی تا قتمیر ہوئی ما یملکون من قتمیر وہی مالکان دی دا غنری پوست کی دا کجوری دا ڈکی یا منور انشاءاللہ وآلہ وصل اللہ
مبارکہ دیار لسم کی دلیل عقلی اللہ بیان کو اوی فرمائل چھ اللہ شپ وردن کوی پورس کی او وردن کوی ورز لر پشپے کی نور اس پگمئی اللہ تابی کڑی دی او کل یجری لأجل مسمى طول روان دی دا غنیٹی معلومی پوری چورز دا قیامت تا بیاد دغ دلائلون پسو فرمائل ذالکم اللہ ربکم لہ الملک دغ صفتون والا اللہ رب ستاسو دے او دغ اللہ لرا بادشاہی دا ورپسی دے نتیجی و سمری پتور وی والذین حق کسان تدعونا چتاسوی رابلی اے مشرکانو من دونی ہی ما سے واد دغی اللہ نا اگر والذین اے ذکر کو تاسول دے نحوی کتابنو کی راغلی چے لفظ اللذین یستعمل للرجال دا اللذین لفظ داد رجال و زویل و قول دا پار استعمالی نمرات دیدے کی انبیاء علیہ السلام نیکان پیریان انسانان ملائک دی والذین حق کسان تدعون من دونہی چی تاسویرا بلئی تاسویرا مدد کوئی علاوہ دغی اللہ نا ما یملکون من قتمیر مالکان ندی دی دا غنری پوستکی دا کجوری دا ڈکی ان تدعوهم دی آیات مبارکہ کی فرمائی کرابلی تاسو اے مشرکان دوی چرو رسی گئی را مدد شئی زمونگا مددو کئی لا یسمعو دعاکم نو ناوری ستا سدا معبودان مشرکانو ستا سدا بلنا لا اسمعو دعاکم ناوری دی بلنا ستا سو ولو سمعو بالفرض و تقدیر کچری واوری مستجابو لکم نو تاسو لفائدہ نشی در رسولے ستاسو حاجت نشی پورا کولے ویوم القیامت یو پرزد قیامت یکفرون بشرککم انکار بکوی دی ستاسو دے شرکنا شرک ستا ہوئے داغبان حاجتنو کی چدی رابلی رامدت کئی دنف یو نقصان مالکان گنی ویوم القیامت یو پرزد قیامت یکفرون بشرککم انکار بکوی دی ستاسو دے شرکنا ولا ينبئک مثل خبیر او خبردار بدرن کی تالر اے مخاطبا مثل خبیر پمثل داغ خبر لرن کی داغ خبردار ذات رب العالمین دے دی آیات مبارکت دیر سوچ کوئی ربی کریم فرمائی چی ان تدعوہم کرابلی تاسو اے مشرکان دوی لا يسمعو دعاءکم ندیس تاسو دعا و فریاد ناوری دیدے کہ روحنواری ذکر کری چی لا يسمعو دعاءکم اللہ وی دیس تاسو دا فریاد او دا بلن ناوری وی وجہ صدا او اید مشرکان و معبودان گورا مختلف و سیزو ندی یودا جی بی انہو جماد او لیس من شانہی السما مشرکان استا صدا خدایان و معبودان خو گٹی دی بوتان دی دلرگی د پیتلو دی یوشی بل سنم جوڑ کری او د گٹو د لرگو د بوتانو شان او ریدل نی پویدا علا اذا کان الکلام مع عبتت الاسنام چکل کلام دا اغا خلق سر شید اغا مشرکان سر چید بوتان عبادت وکولو ویحتمل ان یکون ما عبدتها وعبدت الملائکہ وعیسیٰ وغیرہم من المقربین حیات کی دا احتمالم نے چید بوتان دا عبادت کو ان کو سر دا کلام شی اور آغا چا سر چید ملائکو عبادت کئی عیسیٰ علیہ السلام کئی او نور دا اللہ دا مقربینو بندگانو عبادت کئی نوی بیا سنگا اللہ وی چناوری وادم السمائی حین ازن اما لئن المعبود لیس من شانہی ذالک کل اسنام و اما لئنہو فی شغل شاعل و بعد بعید عن عابدہی کیسی علیہ السلام بیاولی ناوری و یا خوشاند دی معبود دادی چلی اوری نلک بودان یاد پشغل کرے چی آغا دلرا مشغل کون کرے دی آواز ہو رہی دونا یا دمر لرے دی چیستا آواز ناوری لکا سمرا نسوارا نندی عیسیٰ علیہ السلام عبادت کئی نو چون کیا خو پاسمانو نو کرے نو ددی آواز ناوری او بیا اوی دباز علماء دا حضرت بلخی رحم اللہ نے نقل کرے او لئن اللہ عز و جل حفظ و سمعہ من ان یسیل الیہ مثل هذا الدعاء لغایت قبحہ و سقلہ على سمع من هو فی غایت العبودیت للہ سبحانہ و تعالی و رب العالمین دائی غگون ساتی چدا سے مشرکان دعا او فریاد دائی غگون تورسی زکدہ بے انتہا قبیحا الفاظ دی او دا شرک الفاظ دی او دا آغا چاپا غوگنو بانے دیر بوجھ جوڑائی چی آغای بے انتہا دا اللہ پا عبدیت ہو بندگی رہی کیو نو اللہ دا آئی غوگنو دا دین ساتی دیو جنو علماء لیکلی گورا یو دا عام مسئلہ دا چی آغا پخوانا صحابہ پا وقت کی اختلافی دا مڑیوری کناوری یو دا مسئلہ دا چی دا مشرکانو معبودانو ترا مدد کول لی که دلری ندی او که نزدی ندی نو دا آیات وی دلیل قطعی دے چه دا مشرک آغا مشرکانا رامدد شی دا دا معبودان ناوی دا مسئلہ اتفاقی مسئلہ لکه دیده که علماء ذکر کردی دا احکام القرآن کی مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ وی والحق ان لا یتا لا تنفی مطلق سماع الموتا بل السماع الخاص من افراد مخصوصا وهو سماع دعاء المشركين من الذين عبدوه حق خبر ادا دا چی آیات کی نفی د مطلق سماع الموتا نه غنی چی عام مڑی مطلقا ناوری بلکہ سماع خاص ادا او غسدی اور دل د دعا د مشرکان دی یعنی دا خلق جے عبادت کئی دی آیات کی وئی نیوری دا قران قطعی فیصلہ دا چی مشرک کم مشرکانہ طریقے سر آواز کئی چی فلانی یا بابا یا علی یا رسول اللہ را مدد شی نو دا آیات دا دی بارہ کی دلیل لے چی اللہ و الہ یسمعو دعاکم دین علاوہ آغا آم سماع الموتا چی نبی علیہ السلام قلیب بدر والاو سر خبری کڑی وی یا بعض روایاتو کراغلی وی چی دا مڑے دفن شی نو دا خلق لارا روان یو دا غید سپلو آوازو ناوری چی نکیر و منکر ورتراشی دا هغه سماع الموتا چی دا غید شرک و کفر سر تعلق نشتا هر چی دا مشرک مشرکانه آواز دے نو دا دی بارا چی قرآن وی ناوری او مطلقا نیویلی چی ناوری کلر دے و کنیز دے او دا یو آیات ندے نورم آیاتو ندی نو دا آیات مبارکا دلیل قطعی دے پا نفی دا سماع دا آوازونو دا مشرکانو کی ام چه ام سمال موتالا نا دا صحابو دا وقتونا و دا امو دا وقتونا اغا اختلافی ازان لمسئلہ دا دا شرک و کفر مسئلہ نرا ابرا بانی مخیال رس اللہ وی و انت دعوهم لا اسمعو دعاکم کتاسو دیرا بلی نناوری دی دعاکم ستاسو غبلنا ولو سمعو کچر بالفرض و تقدیر واوری مستجابو لکم نتاسو لفائدہ نشی در رسول حاجت مو پورا کول نشی ویوم القیامت یکفرون بشرککم پورز د قیامت با انکار کا استاسو دی شرک نشرکی ستا ہوئی چدا ویا پنے کئی رو رسے گی او مان دا بیماری و تکلیف لرے کی زما پا مال کی خیر و برکت واچے سو کوئی نارے حیدری آلی مدد سو کوئی نارے غوثیہ یا غوث آزم سو کوئی نعرہ رسالت یا رسول اللہ مدد سو بل بابا شہید تاواز کئی وی ویوم القیامت یکفرون بشرککو پرز دا قیامت با انکار کوی دا استاسو دے شرکنا ولا ینبئوک مثل خبیر او خبردارے با در نکی تاتا اے مخاطبہ پا مثل خبردار ذات بل حصو نگور دایو آیات تے چی دا مشرکانو مشرکانا رامدد شی دا دی معبودان نو دا دلیل قطعی پا نفی دا دغی سما کی نارنگی ور ایتاسو آیات دا سور فاتر دا سور احکاف آغم دلیل قطعی دے پا دی مسئلہ کی سلورم او پینزم آیاتو گو رئی فرمائی شمگیشتہ میں پارے اول مخد سورہ احکاف او آیات تے سلورم او دار پینزم او شپگم فرمائی ومن ادولو ممن یدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَمَنْ أَضَلُّ او سوک دے دیر لوی گمرا یعنی نشت دے لوی گمرا ممن دہا غچانا یدعو چرابلی غی من دون اللہ ما سواد اللہنا من ہا غچالرا ورہ دا من دا اقل والو دا پار رازی من دا دی عموماً استعمال دا اقل والا سوگ دی ملائک پیریان انسانان چرابلی من ها غچالرا خواک آغا دا انسانانو ندی کد ملائکو ندی کد پیریانو ندی لا استجیب له الى یوم القیامة چی قبل وال نشی کول اغلرا دو رزد قیامت پوری
وهم او دا معبودان دی مشرکانو عن دعائهم دا دعا و دا بلنی و درا مدد شد دی مشرکانو نا رب کریم فرمائی غافلون نا خبر دی دے چی سمر آوازو نا کئی اللہ وی داغی نا خبر دی او که پتور تولگی نو سبوشی وی بیاخو بے دشمنان شی و اذا حشر الناس کانو لهم اعداءا کل چرا جمع بکڑیشی خلق کانو نوی بدغ معبودان ددی مشرکانو لهم ددی مشرکانو دا پارا اعداءا دشمنان وکانو بعبادتهم کافرین او عبادت وی دے عبادت نے انکار کو ان کی او لفظ عبادت ذکر کو کد رکو کڑے اگے نہ میں انکار کئی کد سجدہ کڑے کد طواف کڑے کدی پنم نظر من لے کد جھنڈا او غلاف ہوڑی وی بلی کڑی وکانو بعبادتہم کافرین وی بدا معبودان دے مشرکانو د جملہ و عبادتن دے مشرکانو نا کافرین انکار کو ان کی دغشان آیات گر سورہ یونس کم در تتیرو التم وی چیب قسم خری چمگل پت نشتا یو لسم پارا کی سورہ یونس گو رئی یو لسم پارا کی سورہ یونس گو رئی آیات داغیو گو رئی اتوشتم او یوکم دیرشم یو لسم پارا دا سورت دے سورہ یونس او آیات تے یو کم اتوشتم او یو کم درشم وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا او پکم او رزبانی چرا جمع بکو دی ٹول ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا او بیا بو فرمائی مونگا کسانو تا اشرکو چی شرک کڑو مشرکانو مکانکم پدی خپل زیبانو درے گئی قدم ددے زین پورتن کئی انتم و شرکاؤکم تاسو و استاسو دائی صداران فزیلنا بینہم نبیلتو نو جدا والے براولو پمندنی مشرکانو ددے دا معبودانو کی وقال شرکاؤہم اوبوی غی صداران دا دوی بوتان دی اللہ دا خبر وسبور کی او کاولیا ملائکو پیریان دی نئی بووی وقال شرکاؤہم او بوئی صداران دی مشرکانو ما کنتم ایانا تعبدون نوئی تاسو چگن خاص منگت بتاسو عبادت کولو مشرکان بوئی موخ عبادتو نکڑی رکو مدر تکڑی را مدد کڑی مویئی ستاسو دنم نظر ما نختم ورکڑی نو دغا معبودان بے وی فکفا باللہ شہیدم بیننا کافی دے اللہ کافی دے اللہ گوا بیننا پمن زمون کی و بینکم او پمن ستاسو کی ان کننا عن عبادتکم لغافلین چی بیشکم گد جملہ و عبادتن ستاسونا لغافلین نا خبریو نو چی آواز یو ریدے نو لیوئی چی نا خبر ہے خدا دا قرآن نصوص قطعی دی چی دا مشرکانو مشرکانا آواز دا دی معبودان ناوری ان کننا عن عبادتکم لغافلین منگا دا جملہ و عبادتو نستا سنا خام خانا خبر ایوم نو دی آیات مبارکہ کی موین تدوہم لا اسمعو دعاکم کراب لیتا سوی مشرکانو دوی نو ناوری دی دعاکم بل نستاسو لا اسمعو دعاکم ناوری دی بل نستاسو ولو سمعو لو داخلی گی پا ممتنعاتو بانے بالفرض و تقدیر کچری واوری مستجابو لکم یعنی ما نفعوکم فیددر تنشی رسولے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفَرَضَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ إِنْكَار بَكَوِ دَيْسْتَاسُد دِ شِرْكْنا وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِير او خبردار اے بدرن کی تا تے مخاطبا پمثل داغ خبر لرون کی ذات چی رب العالمین دے. رستو آیات کی فرمائی یا ایوہ الناس اے خلقو انتم الفقراء الاللہ, تاسو ٹول پا ہر حال او ہر سیس کی محتاج ای اللہ تا. ورا الفقراء دے معرفہ ذکر کا وی دا کمال احتیاج دا وجنہ. ورا پا ہر سیس کے پا ہر حال کے کہ نبی دے کہ ولی دے کہ انسان دے کہ پیریان و ملائک دی چاہتا محتاج دی. یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ, اے خلقو تاسو طول پا ہر حال و ہر شکے الفقراء الاللہ محتاج ای اللہ تا. اے المحتاجون الی فی بقائکم وکل احوالکم. امام قرطبی وی پخپل بقا کی ملات محتاج ای او پا ہر حال کی ورت محتاج ای. او دا فقراء معرفہ ذکر کا وی دیکی قصد و ارادہ دا لشدت افتقارہ الیہ, او دیکی جنس فقراء مراد دی کہ انبیاء علیہ السلام دی نو غم محتاج دی, کہ اولیاء دی غم محتاج دی, منی محتاج دی, جون دی محتاج دی. یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ. اور دے چاہ استثنے ہونا اے خلقو, خلقو کی انبیاء دی, خلقو کی اولیاء دی, خلقو کی مڑی دی, جون دی, وی ٹول پہر حالو پہر سیس کے الفقراء الاللہ محتاج ای اللہ تا. او کل دیو یو نبی حال ذکر کئی حضرت موسیٰ علیہ السلام بارکی در تطیر دی سورہ قصص کی وی سمت والا الی الزل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. موسیٰ علیہ السلام وی اللہ مالچ سرالے گی زمحتاجم. یا ایوہ الناس اے خلقو انتم الفقراء. او دی الفقراء کی الف لام دا جنس دے یا دا استغراق دے. او کچھرے دے وہی نکرہ روڑے وہی نبیادا غا فائدہ نوا دا نکرے مانا وہ بیادا سوا کہ انتم فقراء الاللہ ویلوے نبیابا لے انتم بعض الفقراء مانا بیوا نو دغی تعریف دا دی دا فائدہ ورکا چی جنس خلق او طول خلق دا پا ہر حال کی تردی چی پخپل بقا مرگ و جون کی اللہ تا محتاج دی. یا ایوہ الناس اے خلقو انتم الفقراء الاللہ, تاسو طول محتاج ای اللہ تا. نو چکل طول محتاج ای دا اللہ دا در نو دبل محتاج نسل بلا اسباب سوالو نکے دا غزات نو لنکے چی نبی ولی مڑے انسانان پیریان ملائک ٹول ورت محتاج دی. واللہ هو الغنیو, او دغا اللہ دغا اللہ بے پروادے ہچ چاہتے ہس کس محاجت نشتا. واللہ هو الغنیو, او دغا اللہ دغا اللہ بے پروادے ہچ چاہتے اس کس محاجت و ضرورت نشتا. الحمید, او استائل شوینے دا اللہ مستحق دا حمد دے استائل شوینے. واللہ هو الغنیو, او دغا اللہ هو الغنیو دا اللہ بے پروادے دا اللہ بے پروادے ان کل شین لا غیرہو, اللہ بے پروادے دا اللہ نبغیر بل اس یوشے دیشی نبے پروانے. وَهُوَ الْغَنِيُّ, دا اللہ دار یوشی نبی پروانے. الحمید, او ستائل شوینے. اس دخپل بی پروائی او دے انسانان او دے فقیر یو حال ذکر کئی. این یشا کچری او غواڑی او خوخیشی یزہبکم نبوزی تاسو تاسو بختم کی. ویات بی خلق جدید, اور آب والی مخلوق نوے نستاسو دا ٹول پا بوتلوی سا پروانشتا. این یشا کچری خخیشی یزہبکم نبوبزی تاسو ویاتی بی خلق جدید, اور آب والی مخلوق نوے وما ذلك على الله بعزيز او دا کار پا اللہ سگران نوے دا دی موجودو بوتلل او دا نور راوستل پا اللہ سگران نوے او کل دا آغا موقع کی وئی موجودو تاوئی که دا دین کار نکوئی نزو بتاسو بوزم دا علماء لکری وئی بندگان که دا اللہ پنیز درنیگی او دا دیس مقام و مرتبی نگور دا دی ایمان و دا دین لوجی نئی او که کل دین نین دا بیا پا اللہ وانی سری دا اللہ دے اس پروانے لگے نو ای اشا یذہبکم و یاتی بخلق جدید لکو گو دا شان یوات شپگیشنم پارہ کی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر شوے اخرنے آیات گو رہی د شپگیشنم پارہ کی سورہ محمد کی ہا انتم ہا اولائی تدعونا لتنفقوا فی سبیل اللہ دادا غ دور دخل کو سر خطاب دے چلا گور کدا سی غٹ غٹ خلق بوجین الغنی بے پروا دے ہا انتم آیا تاسو ہا اولائی دغ کسانی تدعونا ربل لشی اخرنے آیات تیتم دیرشم شوگشنم اپارا دا آیا تاسو ہا اولائی دغ کسانی تو دعو نچرا بللے شئی دعوت در تدر کولے شئی لتنفقو فی سبیل اللہ دید پارچ مالو لگو اید اللہ لارکی فمنکم من یبخل زنی پتاسو کیا غسوک دی چی شمتیا کوی بخل کوی ومن یبخل او ہر اغا چاچی شمتیا اوکاو بخلیو کو فإنما یبخل عن نفسی نو بے شک دا شمتیا او بخل دے سزا بد د پ نفس بانی وی واللہ الغنیو اللہ دا ہر چا نبی پروا دے وانتم الفقراء او تا سٹول ورت پ ہن حال کی پ ہر کار کی محتاج اے و ان تتولوا کچر مخ مواڑولو مال او جان دا اللہ دے دین نہ خگوئی یستبدل قوما غیرکم بدل کی براولی او قوم تا سنے علاوہ ثم لا یکونو امثالکم بیا باغی استاسو غنتی نوی نگر دغی گم آیاتونو مقصد در تیو آیات کی راجمکو این یشا یزہبکم کو غاڑی خوخیشن تاسو ببوزی او اس پر وینشتا واللہ والغنی ویات بخلق جدید رابولی مخلوق نوے وما ذلك على الله بعزيز او دا کار اللہ لسگران نوے وصل اللہ